Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið.
Já, góði hlustendur, þið eruð að hlusta á menntaspjallið og útvarpi sögu. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir og viðmælendur mínir í menntaspjallinu í dag eru Kristín Þormar, bloggari með meiru og Leifur Árnason, fyrirverandi flugstjóri með meiru. Og við bara höldum áfram þaðan sem frá var horfið. Eruð ekki með þetta alvar hreinu, Leifur og Kristín?
Jú.
Eitt, tveir og.
Mér langar að ræða,
já.
ræða að þessum fasisma.
Heyrðu endilega.
Sko, endilega. Ég ætla þá lesa upp eina setningu eftir George Orwell.
Já.
Rithöfund.
Spennandi.
1984.
Já.
Heitir eina bókumans.
Já, já.
Sem að menn eru að lesa í dag og sjá hvað er að gerast.
Já.
Hann sagði, allar harðstjórnir stjórna með blekkingum og valdi.
Já.
En þegar blekkingin eru orðin ljós, þá þurfa þær að byggja á valdi eingöngu.
Einmitt.
Þetta fasismi að hans mati.
Finnst þér, við verða að takast á eitthvað svona?
Býttu nú við. Aðgerðir innan gæsalappa í formi frelsisviftinga.
Já, einmitt.
Fólk var lokað inn í COVID-dæmi.
Já, já.
Mannréttindabrota
já.
Og þöggunar.
Já.
Leið og fólk átta sig á að það eru engin alvöru vísindi á bakvið neinar að þessum fasísku aðgerðum stjórnvalda, þá fellur spilaborgin.
Og þá dettur mér líka í hug grímurnar. Það ákveðin innilokun.
Já, tveggja metra.
Já, og tveir metrar og allt þetta.
Og grímurnar og það hefur komið ljós að þetta er bara bull.
Þetta er bara allt bull.
Já.
Þú mátti engin vera hjá öfum og ömmum við andlátið á spítulunum og svona.
Nei, svo er spurningin
skilgreiningin á fasisma sko ef að við eigum við ofur miðstýringu alheims fasisma
já.
Hvað getum við gert gegn því?
Já, hvað getum við gert?
Ég veit það ekki.
Nei.
En hvernig skilgreinum við fasisma?
Já.
Fasismi er heiti á alræði stefnu í stjórnmálum sem byggir á andstöðu við lýðræði og einstaklingsfrelsi.
Akkurat.
Sjáu þið hvað hefur verið að gera?
Já. Einmitt.
Ríkið stjórnar nánast öllum þáttum mannlegs samfélags.
Já.
Skoðun stjórnvalda er hafin yfir gagnrýni. Það má ekki gagnrýna.
Nei, það er bara allt hatur
Sjáu
ef það er
eitthvað
gagnrýni.
Já, nákvæm.
Já, nú fara að tala hatur. Það þeir sem trú ekki, þeir tala einmitt hatur.
Já. Hvernig var með þingsályktunar dæmiðanar Katrínar
hatursorðræðina.
Liggur hún ennþá óhreyf þarna inn á að ég heldur sér ekki búið að afgreða.
Nei, þetta er svo dæmigert fyrir þá sem ekki trúa að þeir hafa mikla þörf fyrir að tala hatur annara.
Svo er áróður og óttastjórnun og fjett í dag nú er fuglaflensan komin í kýr í Bandaríkjunum og einn starfsmaðurinn hefur og svo frammeist nú á
Já.
Það komum við til hjálpa Pfizer og Moderna og allt saman með lausnin á þessu.
Og við verðum að verða alveg skítrætt.
Já.
Það
snýst
skítrætt.
Herði, það sem að ég skildi aldrei þegar að því að ég var svolítið tengd einni kirkju þegar að COVID var að byrja.
Já.
Og það sem ég fannst alltaf mótsagnakent við þetta allt sem að var að því að Jesú Kristur sagði alltaf óttist ekki.
Já.
Hann hvatt okkur til að óttast ekki.
Já.
Og ég hugsaði hverju einustu messu þegar að prestarnir voru að hvetja fólk til að fara í sprautur og hvetja fólk til að setja upp grímur og hvetja fólk til að vera í þessari fjarlægð frá öðru fólki og allt þetta. Ég hugsaði bara hvar er trúin ykkar?
Já.
Ég meni, Jesús sagði alltaf óttist ekki. Ég meni, af hverju óttuðust prestarnir svona rosalega mikið?
Já.
Það eru sumin sem segja því að þeir séu trúlausir. En ég segi svona, en það átti ekki við eitt prestaða, en ég segi svona, þetta eru pælingar.
Síðan eru sameiginlegir óvinir, eru skilgreindir innan fasismans.
Já.
Sameiginlegir óvinir.
Sameiginlegir óvinir, það er til þess að skipta.
Palestínu, við erum með Ísrael, við erum með Rússland og Putin og svo ýmislegt sko.
Já.
Þannig það er alveg
greinilegt óvinir.
Þegar við skoðum einn ström sem fjölmiðla hverjir þeir eru. Sko.
Já.
Síðan er samvinna ríkis og ekki fyrirtækja, heldur stór fyrirtækja.
Auðvitað.
Við erum að tala megalómaníu hérna af því það hefur verið að eyðileggja smá
fyrirtækja. Já, það hefur verið að rústa þeim.
Þau fara bara
á hausinu. Það er líka að gerast hér.
Já,
já.
Millistéttin er að það hefur verið að taka hana.
Já, einmitt.
Síðan er tjáningafrelsi fótum tróðum í ritskoðun og þöggun. Þetta við getum nærtækt dæmi.
Já.
Ég var að hlusta á hann, hvað heitir hann?
Rænir Fulmich.
Já.
Sem er búin að láta þessi mál til sín taka. Hann er þjóðverji, hann er þýskur, hann er með lögmannsréttindi bæði í Þýskalandi og Ameríku eða Kaliforníu og er ansi harður og hann var að tjá sig eitthvað og nú búið að setja hann í high security fangelsi í Þýskalandi og meðan vera aðtuga málið.
Já, já.
Og hann fær af og til að tjá sig þarna með bréfum eða stuttu vídeoði sem er þá heimilað sko.
Já.
Tjáningafrelsi, fótum tróði með ritskoðun og þöggun.
Einmitt.
Þetta er einmitt allt inni í þessum heimsmarkmiðum.
Já.
Svona baku tjöldi.
Það er bara ein skoðun.
Já, það er bara ein skoðun.
Það er hinn opinbera skoðun.
Já, einmitt. En það er rosalega samt margir finnst mér eins og hér á landi sem að eru ættu að vera fulltrúar hins opinbera að þeir segja bara ekki neitt. Það heyrist ekkert í þingmönunum okkar.
Nei.
Ha, þetta er svo mikil breyting frá því sem var hérna í den að það bara heyrist ekkert frá þeim.
Akkurat.
Hvað, hérna, þetta er mjög athyglisvert allavega, finnst mér.
Og það er búið að senda öllum þessum alþingismönnum og ráðherrum sko endalaust magn af upplýsingum um hú og allt þetta sem er í gangi.
Já.
En þeir þykist ekki vita neitt.
Nei, þeir vita aldrei neitt.
Við vita aldrei neitt.
Nei, almenningu sem eru að kenna sér þetta veit meira.
Miklu meira.
Bara,
já.
Svo eitt hérna í stjórnarskráni með mörg atriði þar sem að má tala en ég ætla að nefna eitt sko sér hver nýr þingmaður skal vinna drengskapar heitt að stjórnarskráni og það er 47. grein 48. grein alþingismenn eru engöngu bundnir við samfæringu sína og eigi við neina reglur frá kjósendu sínum.
Einmitt.
Það er voðalega mikilvægt atriði.
Já, einmitt.
Í staðum fyrir að þeir ættu kannski að
já,
vinna drengskapar heitt til þágu þjóðarinnar.
Já, einmitt.
En ekki bara að því finnist sjálfir, sko, eitthvað.
Ég ætla nú aðeins að fletta upp í gögnum frá mér þegar ég byrja að kenna 1972. Já, rosalega flott skýrt, hérna svona skýrtinni eða blað sem er í stærra formi heldur en A4-ir. Og það ég þurfti sem sagt þarna, þegar ég var að byrja að kenna 1972, þá þurfti ég að skrifa undir drengskaparheitt.
Já.
Þannig að þetta ennþá. Ég þarf að kíkja á það hvað stendur þar.
Já.
Að því þú ert að segja að þetta er sem sagt drengskaparheitt gagnvart þjóðinni og gera, sem sagt, gera upp við sjálfa sig, samfæringu sína.
Eins og læknisauðurinn, fyrst ekki skraða.
Einmitt, akkurat.
Og svo er hitt í stjórnarskráni að ritskoðun megi aldrei í lög leiða.
Nei, einmitt. Mm. Og það bara stendur þar.
Það stendur þar.
Já. Hvað er þetta haturs hérna, orðræða allsaman? Er hún ekki ritskoðun?
Það er kannski meira ætlun en að kenna fólki hvernig á að segja hlutina.
Einmitt.
Eða eitthvað, ég veit það ekki.
Nei, einmitt, ég veit ekki heldur.
Það er orðið svo skrítið að núna að það er ekki bara í íslensku máli karlkinn og kvenkinn og korukinn, heldur eru öll hinn kinninn og ég veit ekki hvað og hvað.
En máli að ég hef nú verið að benda á það sko, því ég er svona gamall kennari sko, að ég gerir greinamun á líffræðilegum kynjum sem eru bara tvö náttúrulega og síðan málfræðinni. Já. Í íslensku eru sem sagt þrjú kyn í málfræði.
Já, akkurat.
Það er hérna karlkinn, kvenkinn og korukinn en það er ekki þannig í öllum tungumálum, sko. Það er mjög breytilegt í tungumálum.
Já. Auðvitað. Samanber þennan fína texta sem hann skrifaði hann Njörður P. Njarðvík málið.
Já, einmitt. Já. Rifjaði hann upp.
Kannski,
það var flott svona.
Skulum sjá hvort ég get séð þetta hérna. Það hann er svolítið djúpt á þessu.
Ég veit að en hann, hérna, það verið mjög við eigandi að fá að heyra einmitt hennan texta. Ég veit alveg hvað texta út að tala um.
Já.
Mjög góður texti frá honum. Góð hann, ábending. Hann
talar um að það eigi að hætta að eiga við málið okkar með þeim hætti sem er verið að gera.
Einmitt.
Og
Já, ég held að mál þróist ekki svona með einhverju píningu.
Nei.
Það verið að pína fólk til þess að tala á ákveðin hátt og hugsa á ákveðin hátt. Þetta svona venjuleg þróun í tungumálum, hún gerist ekki með þessum hætti.
Nei, nákvæmlega, þetta er þvingu þróun.
Þetta er bara þvingað. Já. Og þá spurning hvort að mál er hægt að kalla þetta þróun.
Já, nákvæmlega.
Að þetta er bara píning, þetta er bara svo skattpíning.
Þetta er ekkert annað.
Nei, það sem er að gerast í dag.
Það er hættan á því.
Já.
Hérna kemur þetta.
Já.
Njörður Pén Jarvík skrifaði grein fyrir einhverjum árum í Fréttablaði um hvernig búið er að afskræma íslenska tungu.
Já.
Hann talaði um orðið maður er heiti á tegund spendýra og tekur til allra er henni tilheyra. Karlmanna, kvenna, barna, transfólks og kynleysingja, allt eru þetta menn.
Mm.
Þegar við segjum allir velkomnir, þá tekur það til allra sem tilheyra þessari tegund án vísuna til sérstaks kyns.
Mm. Einmitt.
Þannig getur kona sem best verið maður með mönnum, eins og Vigdís benti á og sannaði í kosningabaróttu 1980. Í tungumáli eru tvenns konar kyn. Það sem eðlilegt má heita eins og að karl er karlkyns og kona kvenkyns, faðir og móðir, sonur og dóttir, drengur og stúlka. Þegar Bergþóra var sagt drengur góður fær orðið hins vegar aðra merkingu um eðlisþátt enda erum við vön afleittum orðum eins og drengskapur og drenglindi. Á sama hátt höfum við afleitt orð af maður, það mannkyn, mannlegur, mennska, menning, mannhelgi, góðmenni og illmenni og svo framvegis.
Einmitt.
Kyn eru með ólíkum hætti í tungumálum. Franska hefur aðeins tvö kyn. Íslenska og þýska, þrjú. Danska, norska og sænska bæta við fjórða kyninu. Samkyni eða den. Hann, hún og den.
Já. Þetta öllusti nokkuð uppið.
Finnska hefur ekkert kyn. Það er ekki greint á milli orðana hann og hún. Nei. Heldur nær hen yfir bæði.
Já.
Bíll er karlkyns í íslensku, kvenkyns í frönsku.
Einmitt.
La voiture og hvorukyns í þýsku, das auto. Ekkert af þessu getur talist rökrétt.
Nei, einmitt.
Áfram að segja mánin er kvenkyns í frönsku, la lune. Og sólin karlkyns, le soleil. Kanski gengur franska lengst þegar kynfæri kvenna eru karlkyns, le vache. Og hérna, að vísu eigum við orðið títa, kvenkyn,
já.
Hún títan, haftum tippi á smástrákum, en það muna trúlega ekki margir.
Nei.
Kyn færi karla á frönsku eru kvenkyns.
Já.
La verge.
Já, ég hef aldrei lært frönsku, þannig að þakka ég fyrir þetta einlega.
Já, þetta er njörðu Pén Jarvík.
Já, einmitt.
Flest starfsheiti á íslensku eru karlkyns og helgast að því að öldum saman réðu kallar allri atvinnu.
Einmitt.
Sá tími liðin sem betur fer, segir hann, kona er læknir, prestur, dómari og svo framvegis
Já.
Og þannig hefur karlkyn orðana enga þýðingu lengur.
Emme.
Og Íslandi getur kona jafnvel verið herra ef hún situr í ríkisstjórn. Eða starfar í utanríkisþjónustunni. Enda merkið orðið upphaflega yfirmaður.
Já, einmitt.
Svo máti gamans geta þess að lokum segir Njörður að mörgum erlendum vinum mínum þykir skondið
Já.
Að orði hetja skulle vera kvenkyns í íslensku, hún hetjan,
Já.
Og sömuleiðis kempa. kempa, hún kempan, en heigullin karlkjör.
Já.
Nú vil ég byrja menna hætta að afskræma tungu okkar með bjánalegum tilburðum Já. Til einhvers konar rétt trúnaða tilburða í orffæri Já. Og reyna þessi stað einfallega að vanda málfar sitt.
Já.
Og þetta sagði Njörður Pén Jarvík.
Þakka ég fyrir þetta, þetta bara alveg rosalega flott. Ég bara mér verður hugsa til íslensku kennarana minna, ég var svo heppin að Einar Bragi rithöfundur og skált, hann kendi mér í gagnfræðaskóla, fyrir hluta gagnfræðaskólans íslensku og svo tók Jón Böðvarsson við frábærir íslensku menn þeir myndu taka undir þetta með nyrði sko en það eitt sem að einmitt tengist þessu svolítið, það hérna sem mér finnst vera mist notkun á ungu fólki þegar að þetta sé umræða öllum fornöfnin Og ég, að því að ég búin að vera að vinna með lesblindu og lestrar erfileika og einhverfu í mörg, mörg ár, að þá segi það bara verið að misnota fólk sem að hefur átt í erfileiku með lestrar erfileiku og það bara verið að misnota þá sem eru hafa greininguna einhverfur eða einhverfu rónu. Þannig að það kannski efni í annan þátt.
Já, einmitt.
Og það mér mjög hugstætt. Mm-hmm. En mér finnst verið að fara illa með ungt fólk Mjög. Að bara að fá ekki, hérna, að hreins ekki svolítið til í þessari umræði allri.
Ekki spurning.
Hvað segirðu, hérna?
Hvaðan kemur þetta allt
já, saman? Já, ég þykist, ég hef svona ákveðna hugmyndir það.
Eða, hérna, það er aðeins meir frú
já,
Alice.
Já, tölum, já, heyrði, það er nefnilega málið. Það mjög aðtilsert, þú varst að tala hana á þannig, hana, þess að frú Alice Bailey.
Sko Alice Bailey
sem fæðist 1880
Já.
Deyr 1949
Já.
Og hvenær var segir saminu þjóðunar hvenær voru þær stofnað
45
þær voru stofnað 45 og í kjölfærið á því eins og til dæmis UNESCO og allt þetta manst eitthvað ertu með sólisa hérna ártöl eitthvað
nei ekki með ártöl beint nei. En hún var sko talsmaður þess
Já.
Hún skrifaði bækur trú, guðstrú og all, já, allt mögulegt svona já, spiritist og
já,
svona
Já, það var spiritismi sem hún afhaldist Já,
en sko hún mælti með því að taka guð og bænina út úr menntun
Hún geri það og hún deyr 49
Hún skrifar einhver texta sem þá væntanlega eitthvað sem við erum að upplifa í dag
og Hvernig er,
má ekki læra kristni í skóla eða eru bara trúabrögði held
það svona einhvers konar trúabrögði held ég veit ekki alveg hvernig þetta sko að því að málið þannig að 2008 ég hætti sem skólastjóri 2007 og eftir það þá svona fylgist ég ekki alveg með þessu því ég fer yfir í náms og starfsráki og eitthvað annað en sem sagt 2008 þá sem sagt Þorgerður Katrín hérna menntamálaráðherra og þá ákveður hún að kristinfræði skuli vera tekin út úr námskrá, íslensku námskráni það stendur samt í lögum grunnskóla að það eigi að hafa til hliðsjónar sko kristileg hérna, kristileg viðþór enda sé það hluti af menningu þjóðarinnar en síðan það ákveðið 2013 þegar Katrín á þeirra minni mig að hérna, þetta endanlega tekið út úr öllu
og þetta inni í heimsmarkmiðunum
segðu mér
já
Svona
bak við tjöldin
sko. Já, einmitt Heyru, hvað segirðu meir um hana Alice Bailey og svo förum við yfir í heimsmarkmið
Bara að þess að
Já
að hin,
Ég svo gaman að sjá hvað þeir eru með mikið að gögnum hérna
60 önnur grein í stjórnarskrá Hinn evangeliska lúterska kirkja
Já.
Skal vera þjóðkirkja á Íslandi
einmitt.
Og skal ríkisvaldi að því leiti styðja hana og vernda
Já.
En breyta má þessu með lögum
Já, há, þannig blá
það. Það eitthvað svoleið, sko.
Já, há.
Jú, hún sagði líka Alice Bailey í öðru lagi að draga úr forræði foreldra yfir börnum.
Já, há.
Foreldra sem að vilja fá að sjá hvað verið að kenna börnunum,
Já.
Eiga kannski ekki aðgangað námsefninu beint eða fá ekki viðtali við hæfi eða
Ég þekki nokkrar mæður í dag
Nú.
Sem eru akkurat staddar þarna þær vilja fá að vita meira það sem að gerast í skólanum heldur að þær fá og móttökurnar eru ekki mjög hlýlegar
Er það því að börnin hafa sagt frá því mamma eða pabbi
Já, þeim líður illa yfir því sem verður að kenna eða segja við þau þeim líður illa yfir því að það hefur verið að segja við þau bara mjög ung að þau hafi kannski fæðst í röngun líkama og þau, þetta er hérna, þetta er alveg konkrétt og þau, þeim líður illa yfir því að kom fram með þessi hérna í einu menntaspjalli að hérna móðir var að segja frá því að 9 ára drengur hafði átt erfitt með svefn vegna þess að kennarinn hans hafði sagt við hann að hann ætti eftir að taka ákvörðun það hvort hann yrði stelpa eða strákur og hann var að hafa áhyggjur af því þarna þegar hann var sofnaður eða ætlaði að reyna að sofna hvort að það veri of seint fyrir hann að taka ákvörðun 9 ára gamallana og það er mjög margt fleira að gerast hér sem að er algjörlega óásættanlegt finnst mér sem hérna kennari og svo framvegis skólastjóri sérkennslufulltrúi til 50 ára skilji þetta er náttúrulega
hrægilegt.
Þarna byrjum við, þetta er hérna, sem sagt, þetta er fyrir 1949 hún deyr 1949
Já.
Og hún sem sagt er að hún leggur áherslu á það, þetta er sem sagt forveri Sameinuðu þjóðanna, forveri UNICEF forveri UNESCO forveri UN Women og forveri World Economic Forum og New World Order þannig að hún er að koma þarna inn með svona þessa ákveðnu hugmyndafræði sem fer inn í þetta allt
Hannu, já, já
Í hvaða skólakerfi hef ég verið? Ég hef ekki lært neitt af þessu.
Nei.
Af hverju hef ég ekki lært eitthvað af þessu?
Við getum náttúrulega tekið námskrá kynfræðslu barna setna henn.
Já,
það er skjöl sem er búið að gefa út á íslensku.
Já.
Að kenna barnum.
Já.
Bara hluti sem
skelfulega hluti.
Já, það sem bara eiga ekkert við börn.
Enga vegin.
Hérna er númer 3.
Já.
Eyðilegðu hefðbundi fjölskyldu mynd.
Já, vinstur. Já, einmitt. Já.
Mamma, pappa, barn heitir já. Þetta á sænsku. Mamma, pappi og barn.
Já.
Þetta heitir Family Nucleus á ensku held ég.
Já.
Það er svona að vera að eyðileggja það.
Já.
Með einhverjum hætti.
Já.
Sem að ég... kann ekki að skilgreina nákvæmlega en
Þetta er orðið svo fjölbreytilegt sko
Þetta er orðið svo fjölbreytilegt yeah. Skólin hefur meiri og meiri völd foreldrar, sökum aðstæðina kannski skipta sér minna og minna að
Þetta er alveg ótrúlegt vegna þess menna, það er það sem að við sóttumst eftir hérna í den þegar ég var inn í skólakerfinu ennþá við sóttumst eftir því að fá foreldra með inn í málin
Já,
við sóttumst eftir því að enda er það náttúrulega styrkurinn fyrir börnin. Sóttumst eftir því, við vorum alltaf að hvetja
Við erum með skólaskyldu
Já, við erum með skólaskyldu, við erum ekki nefnilega með fræðsluskyldu eins og var
Nei, það nefnilega
Þegar það var fræðsluskylda þá sem sagt hérna hefði verið hægt að skipa, þá gætu foreldrar skipulagt skólastarf barnana sinna öðruvísi
Já
Já, þá þyrftu ekki að senda börni sín í skólana og það sem að mér finnst að því að þetta er náttúrulega hluti af mér, þetta skólakerfi til 50 ára að mér, ég sá á einu fyndi í skóla en daginn að mér fyndist alveg rosalega sorglegt það sem væri verið að gera bæði börnum og fóreldrum bara, þetta er bara sorglegt sumir verða rosalega reyðir sem ég skil vel en mér finnst þetta bara sorglegt en þarna bara er hugmyndafræðin fyrir 1949
já. Ábyggilega miklu fyrr
já
Í fjórðalagi, ef kynlíf er ókeypis, gerðu fóstureyðingar auðveldar og löglegar.
Já, hér.
Við kallum þetta fóstudráp.
Og bara fram að fæðingu í dag.
Getur spurt fyrirvændi forsætsráðherra, hvað hann sagði í pólti.
Já.
Hún vildi helst engin tímamörk á...
Nei, já, það er nýjasta.
Og nú heitir þetta ekki fóstudráp.
Nei, heldur. Það má ekki kalla það.
Hvað heitir það?
Þungunarróf
það sjómar betur það
er geins
hryllilegt
heyrðu og
gerðu skilnað auðveldan og einfaldan
já.
Skilnaður sko fólks sem er búin að ganski að gangi í hjónaband í kirkju og strengja þess heit until death do you part eða þá hjá borgar fógeta
akkurat
gerðan auðveldan og einfaldan af hverju. Jú, til að slíti sundur.
Já, þetta fjölskyldu,
já
þessi fjölskyldu tengsl.
Síðan í 7. Gerðu samkynhneigð að öðrum lífsstíl.
Það er nefnilega það.
Partur á markmiðunum.
Já.
Já, já.
Já, já. Já.
Nú, sjöndalagi, eyðilegðu list, vísvitandi.
Já.
Þetta er nú hljóma nú bara eins og á Stalinstímanum. Fólk mátti ekki tjá sig hvorki í tónverkum eða í bókmentum nema að einhvern yfir kultúrráð myndi leggja blessu sína yfir það.
Einmitt.
Og það víða í Sovjet búið að finna í húsum þegar verið að losa kannski endur nýja húsnæði það verið að losa veggfóður
þá
eru stórkostlega tekningar eða málverk á bakvið af því að hefðu komist upp þá hefðu verið sendið í gúlagi
En er þetta hluti af því að taka allan þess að styttur niður? Er það hluti af þessu?
Gæti ímynda mér það
Já, ekki ólíklegt
Nei
Það bara móðisjúkt fólk sem að má ekki með neinum mótlæti og verður ónýtt til þess að taka við og stjórna þjóðfélaginu því miður
já.
Síðan Heyrðu? Notaðu já. Fjölmiðla til að kynna og breyta hugarfari
já Bingo.
Hvar komum við inn á það
wow.
við erum með ríkisútvarpið við erum með heilu flokkan út í Svíþjóð sem að vilja leggja niður svensk TV
já.
Í þeirri mynd sem það er
Ertu að meina það?
Já, já,
já
Það er frumvarp komið á alþingi að breyta rekstrar fyrir komulega ríkisútvarpinu úr OHF
já.
Breyta því
já,
þannig einmitt. Geta stjórna því
Já, heyrðu en hérna
auðveldari hætti
En þið munið eftir því, þið voru að tala á þannig COVID Hér satt íslenska þjóðin stíf fyrir framan skjáin í heilt ár, heilan vetur eða heilt ár og þau kom alltaf hérna þríegið okkar og er þetta ekki hluta því?
Jú,
hvað heldur
þau? Og hugafæri var breytt, ég meina það trúðu allir því sem sagt var
í þessum stanslaus heilaþvottur
stanslaus heilaþvottur
hræðslu ára, verið hrætt
já
komið í laugardalshöllin og látið sprauti með efni sem var framleitt á nokkrum vikum kannski að taka 10 ár
og við fengum bara bóð í síma nokka
mættu bara í stuttarma bóð
maður næstu búin að gleyma þessu
síðan hefur
maður í merkingunni ég, kona
já, akkurat kanadísku vísindamaður sem að hérna mann ekki akkurat núna hvað hann heitir hann búinn að gera rosalega rannsókn á umframdauða í sérstaklega á suðurhveli jarðar og hann segir að hann tekur ekki sjúkdómsgreiningar eða dauðsorsakir eða neitt,
Nei.
Bara annarkvort dauða,
það
sem hafa látist
já, einmitt
og hann fullirir með öllum sínum gögnum að 17 miljónir manns hafa dáið vegna þessari súkalluðu sprauta
Já.
Á suðurkvelli jarðar
Nei,
já, bara suðurkvelli já.
Og hérna er áfram hjá þér
Nú, gerðu millitrúar hreyfingu án guðs
Já, guðs og hættulegur
Já, þú ert að ganga í einhvers konar hvað heita svona hópar
Já Einmitt.
Gerðu millitrúar hreyfingu án guðs, þetta vildi
var hérna má svo, varð hann ekki svona guð það var engi átt ekki að vera neinn trú
má,
í Kína
já.
En hann varð í rauninni guð
já.
Það virðist alltaf vera sem að fólk búi ef það er ekki trúabröð ef það er ekki trú á einhverja góða guði
já.
Þá verður ríkisstjórinn í hverju hann virðist verða guð
já
Og í þessum fasism á öllu þessu sem þú tala
Já.
Er það ekki þannig? Á topparnir þið bara verða að guðum.
Hvernig var þetta með Stalin
Já.
Í Sovjet?
Já.
Hvernig var þetta með hann hérna í Norður-Kóreu? Hvað er þetta? Kim
Já.
Il-sung?
Já.
Fólk
Já.
Er sko hið opinberið að gera stabóið
eða
banka upp hjá fólki á nóttunni
Já.
Til þess að gá hvort að myndin
Já.
Af honum sem er skilta að hafa, hvort hún sé með ríki.
Já.
Og ef honum er ríki að þá er þeim refsar.
Já.
Þetta er Norður-Kórea.
Og ég Svona hef ekki fræðst þetta neitt.
Stalinstímanum líka, ég fylgst með og lesi bækur með til dæmis tónlistarfólki, tónskáldum í Rússlandi. Nærtækt dæmi er hann hérna Shostakovich. Ég lesi mikið um hann og hans verk á Stalinstímanum
Já, einmitt
og á þeim tíma segir hann frá einu sinni Já. Þá var búið að gaggrína svo mikið að hann pakkaði niður í litla ferratösku, Já. Svona nauðsynja hlutum
Já.
Og hann bjóði í blokk
Já.
Og hann lagðist til hvílu á ganginum því hann vissi að þeir kæmu að næturlagi til að taka sig og setja sig í gúlagið Já. En þeir leta hann vera í friði.
Það nefnilega það.
Þetta löngsaga.
Góðir hlustundur, þið eru að hlusta á mentaspjallið á útvarpi sögu. Viðmælendur mínir í mentaspjallin í dag eru Kristín Þormar og Leifur Árnason. Og nú gerum við aftur stutt hlé vegna auðlýsinga yfir til þín Bragi. Já, góðir hlustundur. Þið eruð að hlusta á mentaspjallið á útvarpi sögu. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir og viðmælendur mínir í mentaspjallin í dag eru í Stafrósröð, Kristín Þormar, bloggari með meiru og Leifur Árnason, flugstjóri með meiru. Flugstjóri emeritus komist við að hérna áðan.
Fínt skal að vera.
Já. Og hérna við höldum áfram þessu ótrúlega spennandi mentaspjalli Og ég ætla ekki að segja henni, bara ég þarf að hlusta á allt þetta mentaspjall aftur, bara þetta búið að vera alveg gífulega spennandi umræðefni allt saman, sem að tengist allt saman sennilega skólanum okkar, við erum eftir að komast að því. Heyrðu, Leifur, það var hún Alice Bailey, þú varst að fara yfir, þetta sem sagt kona, segðu okkur aftur, fættin 1880,
já.
Dáin 1949 og á svona, sem sagt hugmyndafræði mikið hérna, á mikið í hugmyndafræði að stofnun Sameinuðu þjóðanna og allra undir flokka þjóða allra undir stofnana Sameinuðu þjóðanna
Já, sko, þessi punkt að við eigum eftir að nefna eitt punkt í viðbót
Já.
Þetta heitir 10 point plan to destroy Christianity
Nú það er það þetta sem þetta snýst
Hún hefur skrifað þetta
Já.
Þetta er áætlun að eyða kristni, skemmana.
Það er málið.
Tíunda atriði fáðu stjórnvöld til að búa til þessi lög og fáðu kirkjur til að framfylgja lögunum og skóla til að framfylgja þeim.
Já, það er skýringin á því akkur maður sér heimsmark með að spjaldið upp í öllum skólum og öllum kirkjum.
Já, nákvæmlega.
Það er bara að vera að keira á þetta.
Meira segja, sá ég auglýsingaspjald daginn að unglingar eða börn myndu skrifa einhver texta heimsmarkmiðin saminu þjóðuna við gætu unni flugferð til útlanda
til New York
Já.
Í
aðalstöðvar
saminu og þetta áttundi bekkur, þetta unglingar
Já, hann bara
Já. Og það sem athyglisvert það ég sá þetta líka það að forsetafrúin okkar formaður hópsins sem stendur fyrir þessari samkeppni
Já,
það er það mjög athyglisvert Ég ætla ekki að segja neitt meir það í bílið og bara sennilega aldrei meir en hérna, mér þetta bara athyglisvert hvernig þetta skipulagt
Já, þetta fara að tegja sig ansi langt
Já.
En sem sagt hérna, og það eru sem sagt þetta eru plugin sem eru upp allaveggi
Þessi 17 markmið og undir þeim eru 160 og eitthvað Já.
169 undirmarkmið
Já. Já.
Og í mentaspjallinu hérna þá hefur verið nefnt þarna sem sagt áður sem sagt hérna, heimsmarkmið númer 4-7 ég er ekki búin að kynna mér þetta neitt en hérna það var svona ég ætla bara að segja, svona, segja ykkur þetta bara svona en ég veit ekki fyrir hvað það stendur við erum eftir að komast að þessu allir saman Heru, hvað segirðu?
En þú hefur, Kristín, blokkað mikið heimsmarkmiðin
nýlega. Já, og bara lengi. Ertu ekki búin að blokka heimsmarkmiðin í heilt árið eitthvað?
Sko, ég skrifaði blokk, ég held að hefur í janúar í fyrra.
Já.
Og það heitir, hvað býr að baki heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna?
Já.
Og þar fer ég yfir það og með fullt af heimildum.
Já, Þú byggir allt þitt á heimildum.
Ég byggir allt mitt á heimildum. Það er bara líkil andrið mínu skrifum að færa rök fyrir því sem að segja. Alltaf.
Já.
Og síðar tók ég fyrir fjórðamarkmið, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Og það sem sagt varðar kynfræðslu, barnan okkar og annars líkt sko.
Hvað segirðu, tengirðu það við fjórðamarkmið?
Já, það er svona eitt undirmarkmiðunum í í fjórða heimsmark með saminu þjóðana.
Ertu að meina það?
Já, og þessi LGBT innræting og annað.
Já.
Það ég teka fyrir þessu bloggi og,
já.
Og síðan náttúrulega vísa ég oft í þessi bloggi í öðru bloggu þannig þetta tengist allt saman sko.
Já,
þannig að ég búin að skrifa mjög mikið þetta og,
já.
Og svo ég búin að sýna mynd fram á það að Katrín, hún sem sagt, hún sagði það er ræðu í fyrra,
já.
Að nú það ráða agenda 2030,
já.
Þessum heimsmarkmiðum.
Það er nefnilega það.
Þannig að það verið að vinna að þessu hérna á fullu.
Já.
Það maður sér þetta í líka hjá Reykjavíkuborg og...
Já.
Við sjáum þetta að það verið að þrengja byggðalstar og það verið að reyna að hérna...
Og það hluti af heimsmarkmiðunum?
Já, já, já.
Sko maður, ég, í merkingunni kona,
já.
Hérna fylgist bara ekki með þessu öllu saman.
Nei, það þessi þétting byggðar og það verið að þrengja að bíla umferð allstaðar og...
Já, það og hluti af þessu?
Já, já, já. En skulum kíkja það bara aðeins hérna á, ég tók niður hérna smá punta.
Já.
Og ætla bara að byrja núna.
Já.
Saminuð þjóðar settu það markmið árið 2015 að umbreyta heiminum okkar og endurmynda hann að eigin hugmyndafræði undir yfirskinni sjálfbara þróunar.
Já.
Öll 193 aðaldaríkin tóku þátt í þessu verkefni sem er raun vinnu gegn mannkyninu.
Það það sem hann Craig Bond talar sem sjálfseyðingar, self-destructive.
Akkurat. Og að meðan upphafsmennir voru að skipuleggja og undirbúa eina alheimsstjórn á baku tjöldin og þetta búin að blokka margótt alheimsstjórnina.
Já.
Þetta kom í kjölfar á því sem kallar var Agenda 21, núna kallar Agenda 2030 sem hófst árið 1992 en þessi velskipulega yfirtaka hófst lengu áður.
Já.
Í gegnum tíðina hafa flestir verið í þeirri tálsýn að þessi svokallu sjálfbæru markmið en að gæsalappa væri til að bæta hag mannkyns en nú eru augufólks sem betur fer farin að opnast og sjá hvað þau raunverulega eru. Og ég alveg klára því að flestir sem eru að vinna við að innlega því hér á landi gera það í góðri trú.
Þau eru svo falleg, þau eru svo falleg í litir og yfirskriftin er svo falleg.
Já, það er nefnilega málið.
Já.
Já. En sem svo þessi 17 heimsmark með saminu þjóðuna, þau lítur svo afskaplega vel út á yfirborðinu.
Já.
Það út í maður fátækt og hungri, tryggja menntur fyrir alla, stuðla jafnrétti kynjana, koma á jöfnuði, friði og réttlæti í heiminum.
Já.
Og það eigi nánast að skapa himnaríki á jörð fyrir alla.
Já.
Svo það er náttúrulega ekki skrýta að fólk hrífist af þessu.
Nei, einmitt.
Já.
Já.
En sannleikuna sem sá að hvert einasta markmið þeirra þvíður akkur að tek gagstæða. Og endatakmarkið er að neppa mannkynið þræra hald í gegnum miðstyrstjórnvald og ná alræðisvald yfir heiminum, eins og ég sagði hérna ofan.
Þannig að það er þessi fasismi sem að þótt að tala um leifur.
Akkurat.
Já, já, já.
Algjörlega.
Já.
Og lígarnar.
Og lígarnar, já.
Í hverju hodni?
Já, en svona hljóma heimsmark með 17. Ég ætla bara að lesa þau upp núna
já.
Eins og þú koma bara, já, bara frá 1 og upp í 17.
Já.
Engin fátækt, ekkert hungur, heilsa og vellíðan, menntun fyrir alla, jafnrétti kynjana, hreint vatn og hreinlandist aðstaða, sjálfbær orka, góð atvinna og hagvöxtur, nýsköpun og uppbygging, aukin jöfnuður, sjálfbara borgir og samfélög, ábyrg neysla og framleysla, aðgerðir í loftslagsmálum, líf í vatni, líf á landi, friður og réttlæti og samvinna á markmiðum. Það hefði eiginlega þurfti að vera svona hörpu hljómur undir þessu restri, að þetta er svo fallegt.
Já.
Og hvað segirðu, hvað þýða þau svo í raun?
Já.
Já. Miðað við það sem þú ert búin að vera að skrifa?
Já. Sko, það er náttúrulega svo mikið hægt að skrifa það.
Já,
þess,
en tökum bara
já, ég tók einhverja púta
já.
Og það er náttúrulega við getum verið hérna
já.
Fram á kvöld að
já, við,
kvæna,
að, það er aldrei að vita hvað gerist. Já.
En sem sagt, ef við kíkjum að sérna á markmið nummer eitt, engin fátækt.
Já, hvað þýðir það í raun?
Útskýringin sem sagt. Sama getum við fætt hungraða, útrýnd sjúkdómum og gefið öllum í heiminn tækjafæri til að dafna og lifa góðu og ríkulegu lífi.
Já.
En hér rétta að þá setja alla á bætur og matar með það frá ríkinu og húsnæðstyrki og bitlinga sem gera þá að hlýnum þrælum þessara alheims stjórnvalda og þá var aldrei að leifa fólki þann sveigjanleika að bjarga sér sjálft.
Nei.
Í staðinn á að kenna fólkinu að verða hlýnu þrælar sem fá í hverju mánuði peninga fyrir grunnþörfum eins og mat og lyfjum. Þessi peninga mun allir vera rafrænir og neyslu okkar verður stýrt með eftirliti.
Þeir geta fylgst með öllu sem við eigðum.
Þeir geta fylgst og það sem þeir geta gert ef við gerumst óþekk og kaupum okkur tvisar sem stengjum í mánuðunum að þá fá okkur refsistig.
Fáum refsistig?
Já.
Já. Og verður þá tekið af bótunum?
Já, þá eru hægt að taka bótunum eða bara loka fyrir þær og annað.
Já.
Og hérna og já, og sem sagt útrýma sjúkdómum teimun vantarlega vera útrýmt með bólusetningum.
Auðvitað.
Já.
Já.
Því það alltaf eina svarið.
Já.
Svo þetta ekki fram þarna
og í undigrein 1-1. Já,
hverju græði á
því? Græði á því?
Með að verði við að enginn hafi minna á milli handana en sem nemur 1,25 bandaríkjadal á dag til að framleita
sér. Já, það er alveg bara
það er til að vera háður peningum frá ríkinu.
Akkurat. Já, og allt rafrænt.
Og þið sjáu líka hvað að gerast núna hérna á Íslandi.
Já.
Það verið að útrýma peningasælum.
Þetta er hluti af þessu.
Þetta er hluti af
þessu. Við erum að upplifa þetta.
Við erum að upplifa þetta því miður.
Já, hér.
Og núna eru heldur flesti bankar hættir að taka við reiðu fjör.
Já, og engir að átta sig á þessu.
Það er engin átta sig á þessu.
Já.
Og hérna, og fólki fara að gera fólki mjög erfitt fyrir að það vil leggja inn 10.000 kallinn inn á bankarhingi sinna hvað það nú er.
Já.
Það fara bara yfirheyrslu. Hvaðan koma þessi peningar?
Já. Já,
að
hér.
Þetta í nafni hérna peningaþvættis.
Já.
Verið að koma yfir fyrir peningaþvættis.
Ég ágjörð.
Eitt kollegi minn sagði mig þetta, hann var spurður í bankanum.
Já.
Hvaðan kemur peningur?
Já.
Eða hvaðan, hann var að taka út pening eða eitthvað. Já. Og hann sagði, í hvað ætlar að nota peningin? Hann sagði bara mellur og brennivín. Þá spurði fullur og viltu að ég skrái það á blað?
Já,
auðvitað. Vá, hvernig flott hjá honum. Fólk byrjað að átta sig á sig þá?
Já, svolítið? Fólk rekur sig á alls það. Ég var með póka að klikki daginn og ég fór fyrir nokkrum árum upp á Vagnhöfða í Arion Banka, það var talningavél.
Já.
Nei, hún þar ekki lengur.
Einmitt.
Og ég var að fara inn á Smáratorg.
Það er eina útibúi sem tekur ennþá við peningasæðum.
Já, og eina útibúi sem er með þjónustufulltrúa.
Já.
En það sem fólk átti sig kannski gjá, að fólk náttúrulega verður eðlilega pyrrað yfir þessu, en það náttúrulega átti sig á að það er agenda á bakvið.
Já.
Að þetta er engin tilviljun.
Þetta er engin tilviljun. Nei. Ég á ekki orð.
Já, svona bara er þetta.
Já.
Og ég fekk að mig tölupóstum daginn, hann var á bankanum og ég þarf að fylla út einhverja áreiðlega könnun út af peningaþvætti.
Já.
Ég svona lítil kona út í bæ.
Já.
Ha.
Já, hér.
Já.
Heyrðu, hvað segir, var þetta annað markmið eða var þetta fyrsta markmið? Þetta var fyrsta markmið.
Já, og svo er nummer tvö.
Já.
Ekki tungur. Endum tungur, tryggjum fæðu öryggi og betri næringu og byggjum upp sjálfbæran landbúnað.
Þá verður manni hugsa til Hollands og
heldur
svona eitthvað.
Heldur betur.
Og Bandaríkjana.
Já. Sko, já, Bittu núna nú er einmitt, það er verið að
gera. Hvað þýði þetta?
Núna til dæmis, í bara þessum tölum orðum, þá er verið að gera bændum um allan heim, það nánast ókleift að reka búskap sinn.
Já.
Eins og sjáum á, ég er sem bænda uppreisnum víða í heiminum.
Já.
Það er ekkert fjallað það í mainstream.
Ekkert fjallað nei, og ég bara saknaði þess að sjá ekki íslenska bændur.
Já.
Þó var ekki nema nokkrir.
Já, í uppreisn.
Berist gegn þessu vegna þess að þeir eru að berist þetta nákvæmlega þetta sama. Nákvæmlega sama.
Já, einmitt.
Og sem sagt, í staðinn...
En hvað á einhver að borða? Ekki að tungur að önnur...
Já, ég kemur náði hérna.
Já, hér.
Í staðinn á að taka við erðabreyttu matur
já, já.
Og það á að nota engalífisgild og erðabreytt fræ frá fyrirtækir eins og Monsanto.
Guð minn góður.
Sem að flesti vita er
hann er náttúrulega bara
glæpa fyrirtæki.
Já, hann er
alltaf að segja það. Bæjir á þetta í dag.
Já, já.
Fiskalandi.
Já.
Og það á að auka notkun hættulegri illgresis eyða undir falskri fullyrðingu aukna framleiðslu og betri mataruppskeru.
Einmitt.
Og svo að nota erðabreytta plöntur
já.
Sem fólk hefur ekki hugmyndum fótt að hafa einhverjar langtíma afleiðingar á að borða.
Já, einmitt.
Vegna erðamengunar og eða erðatilrauna milli tegunda sem framkvæmdar eru í hérna viðkvæmi vistkerfinu.
Já,
nú þar að auki, þá náttúrulega verið að þróa gerfi kjöt
já,
og gerfi fisk og það er verið að venja okkur á að fara ég pöttur.
Já, einmitt.
Þetta eru við fann að sjá í blöðunum, það er náttúrulega þetta er áráðurinn.
Já, einmitt.
Tilraun gerði í sænsku skóla daginn.
Já, einmitt.
Krakkarnir, hvernig finnst þið maturinn í skólanum?
Já.
Já, minnst það bara ágjöld. Veistu hvað er í honum?
Já.
Og það var bara, fólk er bara, krakkarnir vissi ekki að því fyrirfram.
Nei.
Þetta
var
svona upp í stöðu einhver pöttumatur.
Já, einmitt.
Já.
Já.
Það er nefnilega máli.
Segðu mér hérna, það kemur bara, það er svo margt sem kemur upp í huga en ég bara hugsa um þegar að var samið hér í kjarasamningum að skólamáltíðir væru skiliði.
Já, já.
Er þetta einhver hugsun á bak við það?
Já,
eitthvað
svona nokkuð.
Ríkis er eitthvað verið að hafa áhrif á já. Hvaða mat er verið að bjóða upp á í skólum? Vist, þú segir þetta þarna í Svíþjóð? Bara?
Já.
Já, þetta er bara í hug. Þetta er tilraun sko, til að sjá hvað er.
Já,
hvernig viðbröðin eru og svona
já.
Þetta er að koma
hér og ég sá held ég á vísum daginn sko að það voru einhverju fjölmælumöðnum boðið að smakka einhverja pöttur
já en segir mér, gerum okkur greif fyrir hérna eins og til dæmis núna hér í búðum með eins og bara alls konar snakk og svona
já
Hvað heitir þetta í ingredients, ég meina í innihaldslýsingum og svona, hvað heitir þetta?
Það er eitthvað efni í þeim, eitthvað, kítin.
Kítin,
já. Sem að er bara eitrað.
Það er margt fólk sem að gæti fengið ofsa ofnæmi yfir því, sko, fyrir þessu kítin.
Já.
Ég skilst að okkur skorti ensím til þess að brjóta þau niður.
Það er bara þannig.
En þetta er ekki öllum skortinum, sko.
Nei, einmi.
Það ætla að sé ekki bara... tala frá þau skorti sem að Evrópusambandi samþykkir til matar
Vá að hlusta á ykkur þetta er bara eins og veri einhverju legasög ég bara veit ekki hverju
1984
já, ég held það nefnilega já, hér hvað segirðu meira
já.
Þetta
svo hérna ef við kíkjum á heimsmarkmið númer 3 heilsa og velliðan
já, einmitt, já.
Tryggjum heilbrigt líf og stuðlum að velliðan fyrir alla á öllum aldri en það er rétt að er að þá að tryggja þess að velja með erðabreyttu og næringarlausu ruslfæði sem er á bóðstónum allstaðar og þvinguðum bólusetningum og talandi um heilbrigt líf Og það er verið að reyna að keyra endalösa þvinga bólusetningar gegn í yfirstandandi valdaráni hú á heilbrigðis og farsóttamálum heimsins. Yeah. Og bólusetningar koma við sögu í einhverjum 14 undirmarkmiðum að þessu 17.
Já.
Já.
Bólusetningar.
Já.
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 Við þurfum að skoða þetta nánar.
Já.
Já,
ég þarf bara að kenni mér það betur ég sá þetta bara þegar ég var að vinna þetta að því þetta er allt með undirmarkmiðum og þetta gengur í 14 og 17 þá á að sprauta okkur
Nei.
Og það er náttúrulega eins og við vitum að
við vitum að sóttvarna frumvarp
liggur
núna í velferðarnefnd eftir fyrstu umræðu á alþingi og það er endurflutt núna frá síðasta þingi eitthvað pínu lítið breytt en það, ég er ekki múin að lesa það allt
Nei.
En ég var hættur að lesa þá nýju útgáfuna þetta er langt og mikið skjál og þarf að lesa á milli lína
já.
Og það stendur að megi sprauta framandi efnum í fólk eða framandi, setja framandi í hluti.
Já,
já, já.
Við erum vitum um chips sem að síjar hafa sett
í hendina.
Í hendina til að fá aðgang hér og þar og opna dyr og skrási til vinnu og annars líkt sko.
Já, já.
Þetta gæti verið partur af því.
Já,
af hverju er þetta inni í frumvarpinu yfir höfuð?
Já, einmitt, mjög athyglisvert.
Já.
Svona hlutir.
Já.
Taka fólk með lögreglu valdi til að spreyta í það. Eva Tedros hjá World Health Organization er búin að lýsa yfir einhverju faraldrið eitthvað. Hann fór nú gegn nefndinni.
Já.
Þau voru, held ég, 9 manna nefnd.
Já.
Og meiri hlutum var ekki samþykkur því að lýsa yfir faraldri af völdum apabólunar. Já.
Nei, einmitt. Hann,
snið gekk þá
og
gaf út yfirlýsinguna sjálfur
já, einmitt
en það var eins og dásinn einmitt að fylgjast með því ég skrifa nú bara grínblokk það
já.
Og þá má eiginlega segja að svona netveri hafi bara grínað þetta út úr heiminum gerði bara stólpa að grína þessu
já, einmitt
og það er svo merkilegt að hérna akkur held ég upp á dag, ári áður en heldur en hann lýst yfir apabólufaraldri þá var haldið hérna æfing í viðbræði við apabólufári
alveg rétt
hvar?
Ég man það ekki
Nei.
Það var einu ári upp á dag
já,
alveg eins og event 201 sem var hérna æfing í viðbræðum við heimsfaraldri koronaviru þá var haldið í oktober 2019
Já,
rétt áður en að skalla heimsfaraldur.
Já.
Vá. Þetta er allt líðinni líkast.
Það var ein íslenskur læknir, kona, sem sagði við mig þarna bara í upphafi, þarna, og sagði bara Valgerður, það er engin veira.
Já.
Þetta var íslenskur læknir.
Akkurat.
Já, kona.
Ég meina, flensan hvarf,
við
fengum formlega svör. Mín leið mitt var við sendum fyrirspurn og fengum forlegt svar
nei,
það
var engin flensa
það
var náttúrulega neitt um að flensa
þetta var bara flensa
flensa tók sér kurteisins pásu til að leipa COVID að
en vitið það að þetta tók 19 mánuði þetta tímabil COVID-19 tímabili það tók 19 mánuði eina vinkonu sem líffræðingur og hún fylgdist með upphafsdegi og lokadegi Og það var yfirlýsing hérna frá einum af okkar fremstu vísindamönnum.
Já.
Byrjar á K. Hann sem sagt gaf upp hérna hvenar henni lauk sko þessi tímabili.
Já.
Upp á dag, já.
Og þetta var, sem sagt, þetta voru 19 mánir.
Það er nefnilega það.
Heyrði, áfram smjöri.
Já.
Þetta er nú bara algjör, þetta er spennu saga.
Já, við náttúrulega náum ekki að klára þetta.
Nei, við höfum allan þann tími heiminu sem þurfum,
en
við klárum þennan tíma núna og svo bara höldum við þurfum aðeins að melta þetta, held ég.
Já, allir það ekki.
Ég held að við þurfum að hlusta aftur á hennan.
Já.
Þennan langa þátt og hérna bara aðeins að átt okkur á því hvað við erum búin að tala um hérna. Minnst þetta svo surrealistist eitthvað, allt saman. Heyrði, hvað segirðu?
Já, þá var það sem sagt heimsmarkmið númer 4, menntun fyrir alla.
Já.
Að tryggja samgjarna gæða menntun án aðgreiningar og stuðla að sí menntuna tækja færum fyrir alla.
Án aðgreiningar.
Já, einmitt. En þeir rétta er, ég meina, hvað sjáum við í dag?
Já.
Við sjáum sífældan heilaþvott.
Já.
Menntun hefur stórrakað.
Já.
Þetta veist þú sem kennari.
Alveg, við erum búin að vera í rauninni upphafði af því að vera með menntaspjallið.
Já.
Það var vegna þess að við komum svo illa út úr písarans og 2002.
Já, akkurat.
Þannig að hérna, og það við erum í rauninni alltaf áttið þessi þáttur bara að vera umfjöllin það.
Já.
En svo hefur þetta þróast.
Já, þess. Og í rauninni hefur verið að framleiða hlýðna starfsmenn frekar en sjálfstætt hugsandi fólk.
En hugsaði þeir það kemur fram sko yfir 30% drengja skilja ekki í níundabögg það sem þeir eru að lesa
er
og það er aldrei nefnt en það er líka um 20% stúlkna skilji og það er rosalega margt annað sem maður kemur í samband við starf frá annað sko það er eins og þú nefndir áðan sko með hérna ég man ekki nákvæmlega hvað samingi það var en það er spurningin hvernig verða þessir framtíðar Íslendingar
sem eiga að taka við keflinu.
Já, sem eiga að taka við keflinu og skilja ekki það sem þeir eru að lesa.
Já.
Við erum hérna átt okkur á því sérst að við erum að lesa hérna texta sem að við erum skilið allt öðru sér heldur í rauninni.
Já.
Merkingin er á bakvið.
Já, einmi.
Það þarf ákveðna lestrar hæfileika til þess að skilja þennan texta allan, það er alveg ljóst.
Algjörlega, sko.
Já.
Já, og sem sagt, og skelfileg innræting á sér stað hjá börnu núna
alveg.
Undir formerkjum kynfræðslu.
Já, ég það veit svolítið um það.
Það er eitt af undir markmiðum í markmiðnum í fjögur og ég skrifaði sérstaklega blokkum þetta.
Já, já.
Og það sem ég tók þetta fyrir og náttúrulega með heimildum.
Já.
Bara að sína, það gengur út á að kynvæða börn og einmitt þetta, kennaðum að þú geti verið fætt í fyrir þessu kynum allt þetta.
Þetta kemur í fjórðamarkmi.
Já.
Já.
Þetta heitir sko gaslýsing.
Já, já.
Æi, barni mitt, getur ekki verið að þú sért með kyn ama.
Já,
einmitt.
Hérna.
Já. Akkurat.
Já, akkurat. Ég þarf að lesa betur þetta markmi.
Já.
Vegna þess að hérna. Já. Að það er verið að vinna í þessum málum, sko, foreldrar eru hérna, æfir yfir því sem eru að gerast í skólanum.
Já.
Og ekki bara í einu skóla heldur víða.
Já, ha? Nákvæmlega.
Og mér finnst þess að hérna, bæði skólastjórnendur sumir sem ég hef verið í sambandi við og kennarar séu bara alveg bláeig í þessu.
Algjörlega.
Já.
Því miður, sko. Já.
Og þessi áróður.
Og þessi rosalegur áróður.
Í Svíþjóð var fyrir nokkrum dögum stofnun sett á laggirnar til að segja, hjálpa fólki bæði fullornum og ungum sem þjásta loftslagskvíða. Símanúmer er 1177 og þar getur þú fengið sálræna hjálp.
Eða, þegar þú segir þetta, þá var ég á fundi í Háskóla Íslands fyrir nokkrum vikum síðan, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvenær. Og þá er þar félag og þar inni eru meiri segja kennarar í Háskóla Íslands sem að standa fyrir einhverjum svona félagskap loftslagskvíða og þau voru að lýsa einmitt því hvernig þeim líður.
Þetta
er bara inn í Háskóla Íslands.
Þetta er að fasismanum að halda fólki hrættu.
Já, já, þetta er óttin. Þetta er fyrir það sem trú ekki á neitt.
Já.
Það hafa þér ekkert þess að halda sér í. Heyriði, býtunum við erum í menntu fyrir alla. Það er spurning þannig að málið er nefnilega að tíminn er að renna út hjá okkur. Og hérna, við eigum eftir bara að ræða við út af stjóran.
Já.
Við erum náttúrulega bara í miðjum klíðum þér.
Ég verður það.
Og hérna, og spurning hérna að við bara, ég mér langa mjög mikið til þess að við hérna höldum fyrir áfram með þetta.
Já, og það sem að ég náttúrulega raunin er að lesa upp hérna, þetta er gerum að bara brot.
Nei, af blogginu þínu.
Já,
og
að
markmiðunum. Að markmiðunum, já, einmitt.
Þetta eru bara eiginlega stikkor sem ég er að lesa upp
við hérna. Við þurfum eiginlega, þegar við ert að tala kynfræðslinni inn í fjórðamarkmiðunum og svona, við þurfum eiginlega hérna, að kíkja betur á undirmarkmiðunum og svo framins hvað þetta þýðir í rauninni þarna. Heyriði. Ég held bara, sko, við yfirleitt höfum alltaf leikið þetta menntaspjalla fingrum fram og það hefur bara gefist mjög vel.
Já.
Góðir hlustendur, þið eru sem sagt að hlusta á menntaspjallið á útarpi sögu. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir og við mælendur mínir hér í menntaspjallin í dag eru í Stafrósröð. Maður verður að passa hvernig maður flokka hlutinu í dag, sko.
Já, einhver gæti mókast.
Já, Herði, það er Kristín Þormar, bloggari með meiru. Og hérna, ég mæli með blogginu þínu, Kristín. Hvað er það? Kristín Þormar?
Já, það er henni nóg bara að googla nafnum við Kristín Þormar. Þá kemur móka bloggið mitt upp.
Og þá eru öll 400 bloggið þín þar.
Já.
Sem þú hefur verið að blogga.
Já.
Um hitt og þetta...
Já,
einmitt.
Það er þetta slá en leitar heita þarna, vinstar megin og síðinu.
Og þá sér fólk. Bara fyrir þá sem vilja fræðast meira.
Kannski, ég vil taka orð Sigurðar Líndals mér í munn, og ég veit að það fyrir munn okkar allra.
Já, alveg.
Hann sagði svona þegar maður er að fullir það ákveðin hlut.
Já.
Að orðalagi, sko, það er gildisdómur minn að vart komi annað til greina en að það sé verið að gera árás á mannkynið af einhverjum kostnum aðiljum.
Ertu til ég að endur taka þetta? Það er gildisdómur.
Það er gildisdómur minn að vart komi annað til greina en að Sameinuðu þjóðirnar gætu kallast glæpa fyrirtæki eða eitthvað slíkt sko.
Góði hlustendur, menntaspjallinu í dag að ljúka. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir og viðmælendu mínir í menntaspjallinu í dag eru Kristín Þormar og Leifur Árnason. Ég þakka ykkur innilega fyrir þetta fróðulega menntaspjall í dag. Við förum með alla þessa pælingar með okkur út í daginn og út í næstu daga og svo ætlum við að halda áfram með þessa pælingar heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, raunverulega merkingu heimsmarkmiðanna. Ég þakka þér Bragi, tæknimaður, hjartanlega fyrir samstarfið í dag. Góði hlustendur, þakka ykkur fyrir að hlusta, lifið heil.
Já, takk fyrir mig.